У нашій студії Тарас Кайдан, він співзасновник онлайн-журналу «Хмарочос» і загалом ініціативи «Хмарочос». Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, ми говоримо про те, як небайдужі громадяни, хоча цей термін в останні роки, можливо, набув різного тлумачення, і, можливо, частина з нас інколи іронічно вимовляє його, але говоримо про те, як активні люди в нашій країні змінюють або намагаються щось змінювати, принаймні в тих галузях, в яких вони розбираються, так, в тих галузях, які вони вивчають. Ми говоритимемо сьогодні про ініціативу «Хмарочос» і, зокрема, про онлайн-журнал «Хмарочос». Почнемо, вочевидь, з того, для чого він? Що це таке «Хмарочос»?
«Хмарочос» – це незалежне онлайн-медіа. Ми створили його в 2014 році. І ну, наша основна мета – це пояснювати людям, як влаштовано місто і яким воно має бути. Комфортним для життя, справедливим для громадян, комфортним, зручним для всіх.
Як ми сприймаємо місто? От із того, за ці 4 роки, що ви вже працюєте з цією ініціативою, але вочевидь, що ну, можна припустити, що і до цього ви вже так чи інакше придивлялися до певних якихось моментів і ракурсів життя в місті. Як самі містяни сприймають місто? От чи є якісь особливості у Києві, яких немає в інших містах, наприклад? Чи всі ставляться до міста як до свого насправді дому, а не до якогось там тимчасового місця, де треба пожити, поки є робота, поки навчання і так далі? І чи ці всі категорії людей, які представлені в місті, вони мають якісь свої особливості?
Ну так, да, тут узагальнювати не треба, бо місто – це, перш за все, результат якогось діалогу, якогось суспільного договору. І тому тут якихось таких узагальнень не можна робити. Для когось це місто, де вони заробляють гроші, для когось це місто, де вони живуть і збираються своїх дітей виховувати. Тобто в залежності від того, якого ти віку, якої ти статі, якого ти соціального прошарку, у тебе будуть різні думки про те, що таке Київ.
Як ви наповнюєте сам онлайн-журнал?
Ну, у нас є новини про Київ, а є статті теж або про Київ, або про інші українські міста, якщо це якийсь релевантний досвід, або про інші міста світу, про їхні досвіди, як його можна було б у нас запровадити. Тобто ми пояснюємо киянам, намагаємось пояснювати, як може бути влаштоване місто.
Як може бути влаштоване місто, от, наприклад, із того, що ви вже побачили, що би нам треба там в першу чергу змінювати в структурі, в існуванні міста як такого зараз? Бо ми часто говоримо про певну пострадянськість у всьому, і, напевно, це стосується, можливо, так само і того, як функціонує місто. От, чи можна Київ називати в цьому контексті пострадянським містом? Чи ми вже пережили цей етап?
Ну, у нас дуже багато залишилось з Радянського Союзу. Це і забудова, і певним чином, можливо, управління містом. Хоча економіка вже не планова, а ринкова, все одно вважається, що, ну, от, наприклад, там проблема хаотичної забудови. Да? Ми вже ніби відійшли від радянського містопланування, градостроїтельства, але ще й не можемо цивілізовано розвивати місто там із правильним зонуванням, повагою до навколишньої забудови і так далі. Тобто, ну, в основному ми знищили систему, яка була, а нову ще будуємо.
І перехідний етап.
Ну, хочеться думати, що так, що це не просто хаос, а що це якийсь перехід, і що зараз формуються якісь нові погляди, і скоро вони сформуються у нову систему управління.
Чи можна відзначити в цьому контексті якісь больові точки у місті найбільше? От забудова, наприклад, хаотична, це коректна, ну, коректний термін щодо Києва?
Ну, узагальнено, мабуть, так.
Тобто, що слід розуміти під поняттям хаотична забудова?
Це іноді сумнівно, іноді, може, навіть і повністю законно, отримані ділянки, які розвивають девелопери, які розвивають забудовники, і не проводячи діалогу з громадою навколо, і іноді порушуючи якісь норми. Ось, ну і в цьому, власне, відбувається іноді хаотичність.
А чи можемо ми говорити в цьому контексті про певну стратегію розвитку міста? Тобто, таке місто, як Київ, воно ж не виникає на порожньому місці, хоча ми зараз можемо говорити у світі про приклади, коли міста будуються, ну, там, посеред пустелі, з усією інфраструктурою, з усіма можливостями і умовами для існування. Чи є якась стратегія розвитку у Києва, на вашу думку?
Ну,
офіційно, і хто її має формувати?
Офіційно, як документ, вона існує, але її виконання у деяких частинах, ну, сумнівне. Да? Тобто нема системи, нема систематичності у діях київської адміністрації зараз. Вона або тушить пожежі, або займається якимись речами, які їй цікаві. І іноді тільки, якщо є сильна адвокаційна група з там громадського сектору, наприклад, то там починають відбуватися якісь системні зміни. Якщо там є відповідальність перед громадою, якщо там є відповідальність перед громадським сектором, то там справи йдуть краще.
Хто формує цю стратегію? Влада міська, так, тобто представники, чи ні? Чи це коло людей, там, архітекторів, урбаністів, людей, які досліджують місто, і вони висловлюють певні свої думки і бачення щодо цієї стратегії, і їхні думки, ці і бачення, і зауваження враховуються, чи ні?
Ну, стратегія як документ у нас розроблялась консалтинговою компанією PwC, PricewaterhouseCoopers, здається. І потім вона оновлювалась. Зараз вона, здається, до 2025 року є. Там є багато різних секторів, зокрема, сектор транспорту, сектор мобільності. І от він був написаний і затверджений якраз у діалозі з експертними середовищами, із департаментом транспорту, з фаховими спеціалістами. І він є, оцей розділ саме транспортної стратегії, він є більш-менш прогресивним. Все інше, воно формувалося ще за попередньої влади київської, тобто до Майдану, до Кличка. І я думаю, що там просто деякі показники змінилися. Тобто там...
Але це до 2025 року це не такі великі терміни. От що каже досвід інших міст? От, я не знаю, чи є у вас там інформація про умовний Нью-Йорк. От вони планують теж там на 10 років максимально наперед?
Ні, там зовсім інші терміни. Тобто, ну, наприклад, у частині мобільності Берлін розробляє до 2030-го і до 2050-го року стратегії. Тобто, що стосується там громадського транспорту, велоінфраструктури, як поводитись далі з автомобілями і так далі.
Це довготривалі перспективи.
Так, ну, тому що люди розуміють, як їм розвиватись, розуміють, у них є дані, вони їх постійно збирають, як розвивається місто, і намагаються це контролювати, і наперед відповідати на якісь виклики.
Тобто не латати дірки, так, коли вони виникають, а намагатися уникнути, в принципі, цих
так,
дірок.
Так, вони не намагаються.
В нашій студії Тарас Кайдан, співзасновник онлайн-журналу «Хмарочос». Хто ваші автори?
Ну, у нас є кілька журналістів, які для нас пишуть. Ось, я у ролі головного редактора намагаюся шукати теми, актуалізувати їх, і ми їх разом пишемо потім. Угу.
Чи співпрацюєте ви з громадськими організаціями, так само з активістами, і чи бачите ви певний результат своєї роботи в частині реалізації тих чи інших проєктів в межах міста? Або ж, наприклад, вказуючи на якісь боліві точки, чи бачите ви те, що на них, на ці боліві точки, так само звертають увагу і відповідні інституції в місті, які би мали ці проблемні точки усунути?
Ну, ми як медіа максимум, що можемо розпочати, це діалог. Да? Тобто ми можемо підняти дискусію. Зазвичай це зараз відбувається в соціальних мережах, але іноді виходить і, там, можна сказати, в офлайн. А окрім цього, ну, більше от саме з проблематикою працюють те, що зараз називається адвокаційні групи, експертні середовища і так далі. І ми з ними завжди підтримуємо зв'язок. Якщо у них є якісь оновлення, ми про це намагаємось дізнаватись, писати про це і бути в курсі оцих основних точок, де зараз задіяні експертні кола. З активістами ми співпрацюємо менше, бо їх стало менше. Ну, наприклад, коли ми починали у 2014 році, було значно більше ініціативних груп, які займалися саме київськими проблемами, якимись там скверами, парками і так далі. Деякі з них переключились на якісь інші проблеми, деякі просто ну, перестали існувати. Ось, і зараз в Києві вже є таке середовище експертів з різних сфер, і от ми з громадського сектору намагаємося співпрацювати саме з ними.
Ви ж так само ну, свого часу були задіяні в певних таких проєктах, так? Ну, міських.
Так, да, ми співпрацювали з архітекторами, із різними ініціативними групами і допомагали їм у частині комунікації, у частині збору коштів, але поки що більше цим не займаємося.
Є ж тут насправді ще питання нашого розуміння мешканців міста, того, як місто має розвиватися. От на вашу думку, наскільки ми поінформовані про те, що відбувається в місті, окрім латання дірок і гасіння ну, пожеж. Це я як метафора тут вживаю, як і пан Тарас вживав. Тобто, чи є якесь усвідомлення того, як розвивається місто? І якісь пропозиції так само із середини, а не ззовні. От ми бачимо, працює громадський бюджет Києва, так? Ну, тут ми швидше говоримо про співпрацю громадських активістів, так? Активних громадян і місцевої влади. От наскільки потужним є це явище? Чи все ж таки це поодинокі випадки такого взяття на себе відповідальності за те, що відбувається принаймні в якійсь невеличкій частині міста, де ти живеш або працюєш?
Ну, громадський бюджет – це дуже потужний інструмент. Добре, що вони збільшують кожен рік його фінансування. І це дозволяє ніби збільшувати кількість небайдужих громадян. І вже цього року працювали дуже активно, і минулого року дуже активно працювали з цими ініціативними групами організатори для того, щоб краще подати ідею, щоб її краще презентувати. І це дуже добре, бо відбувається ось цей суспільний діалог. Він і ще одна функція громадського бюджету, він має показувати міській адміністрації і депутатам, де оті боліві точки, де що потрібно громадянам, бо вони подають саме ті проекти, які є для них важливими. І, наприклад, якщо там дві третини чи там три чверті проєктів були направлені на освіту і медицину, це означає, ну, саме на устаткування, да, в школах і лікарнях, то, можливо, треба виділити додатковий бюджет на це наступного року у міському бюджеті, а не латати оці дірки громадським бюджетом.
Говорячи про великі міста, часто ми вживаємо такий термін, як мегаполіс. На вашу думку, Київ можна називати мегаполісом?
Так, Київ – це однозначно мегаполіс. Тут живе майже 3 мільйони людей офіційно. Це
а неофіційно десь... є?
Неофіційно. Ну, в принципі, я схильний вважати, що оця офіційна кількість, вона є більш-менш реальною. Тобто, навколо Києва є ще дуже багато міст-супутників, і з них теж кожен день якийсь трафік формується, але це не люди, які живуть в Києві. І незважаючи на те, що дуже багато житлових комплексів будується, це ж, ну, там один будинок, там 1000 осіб, 600 осіб.
Мегаполіс, це винятково, ну, в цій ситуації ми визначаємо за критерієм кількості населення, чи є і інші якісь критерії, які формують от оцю назву, оце поняття?
Ну, ось у нас, наприклад, дуже звична для справжнього мегаполісу проблема смогу, тобто забруднення повітря. Такого...
Це екологічний фактор, так?
Так, так. Тобто раніше, там 8, 10, 15 років тому такого смогу, так, щоб він був там 5-6 разів на рік, такого не було. А зараз це постійне явище, і кияни до цього потроху звикають, на жаль, і з цим системно, знову ж таки, нічого не робиться.
В нашій студії, нагадую, Тарас Кайдан, він співзасновник онлайн-журналу «Хмарочос». А Київ – місто каштанів, зелені, і дерев, садів і парків. Довгий час можна було почути такі можливо, якоюсь мірою заштамповані стереотипні відгуки про Київ, а з іншого боку, можливо, і цілком справедливі. Так, зелена столиця, там найбільш зелена столиця Європи і так далі. Це все так само воно входить у це поняття мегаполісу?
Ну, зелені зони, в принципі, для міста дуже важливі, бо це його легені. Ну, це може метафорично звучить, але це правда, тому що зелені зони, вони знижують температуру в місті, особливо влітку. Якщо там асфальт може прогріватись без дерев до 50-55 градусів, то з деревами це там 30-35 відповідно. Якість життя підвищується.
Ваше видання називається «Хмарочос». От «Київ і хмарочоси». Це така цікава тема. У нас можна говорити, що в Києві є хмарочоси? От в тому розумінні, як ми знову ж таки говоримо там про Токіо чи про той же Нью-Йорк?
Ну так, у нас нема сформованого якогось даунтауна, да, як у тому ж Нью-Йорку чи там в Парижі, де для хмарочосів виділили окремий район. Але вони є, і ми так назвались, тому що ну, у деяких колах місцевих мешканців прийнято вважати, що Київ – це таке старе місто, там 19-го, початку 20-го століття, ця забудова. Ми вирішили, що потрібно, якщо є проблема, то треба спочатку її визначити і ну, сказати, що вона є. І ну, це навіть не проблема, а реальність. Київ – це мегаполіс. Це тримільйонне місто, у якому дуже багато високих споруд, і це наша реальність, і ми від цього нікуди не подінемось.
От проблема, наприклад, інфраструктури, проблема транспортна, яка от ми часто чуємо про це, і в соцмережах люди пишуть затори, перекривають вулиці, не перекривають, ремонтують і так далі. Тобто проблема доїхати з точки А в точку Б, вона час від часу з'являється в Києві. Це проблема винятково Києва, якщо говорити про інші там великі міста Європи, чи ну, насправді кожне велике місто, воно стикається з цією проблемою і вирішити її 100% нереально?
Ну, важливо мати вектор. Тобто проблема заторів – це проблема інженерна, вона вирішується. Можливо, не повністю, можливо, повільніше, ніж ці затори з'являються, але вони вирішуються. І з 90-х років там, в Європі, в Штатах, можливо, в деяких інших країнах, це вирішується шляхом розвитку громадського транспорту. Це вирішується шляхом побудови інфраструктури для велосипедів. Зараз ще дуже популярний персональний електротранспорт. Тобто у кожного в місті має бути своя вибір, по-перше, як йому рухатись. І якщо більш зручно їхати в центр не на автівці, то людина вибере не автівку і, відповідно, їх буде менше на дорогах. Відповідно, буде менше заторів.
Хто ваша аудиторія? От чи ви вже якось її розпізнали за ці роки? Хто вас читає?
Ну, це в основному кияни, звісно. Це в основному люди 25-45 років.
Тобто це відносно молода аудиторія?
Так. Це, ну, нас дуже багато хто читає з КМДА, депутати Київради. Про це ми точно знаємо. Молоді спеціалісти, підприємці нас читають. Ну, тобто, такий...
За який, ну, за що ви існуєте як онлайн-ресурс? Все ж таки, це теж вимагає певних коштів, та як це банально би не звучало. Тобто люди, які пишуть, їм треба якусь зарплатню, умовно, платити для того, щоб сайт навіть існував, це так само треба. Це спільнокошти, це якісь донорська допомога міжнародних організацій?
У нас протягом нашого існування було декілька моделей існування, і були і проєкти з міжнародними донорами, було партнерство з міжнародними організаціями, був спільнокошт, і це реклама. Угу. Тобто ми намагаємось якби тестувати різні моделі, і за рахунок цього існуємо.
За рахунок реклами, умовно, може вижити онлайн-ресурс? Це вже до вас запитання не як до дослідника міста, не до урбаніста, а от до людини, яка там стикається постійно з цим, так? Тому що для того, щоб воно існувало, за нього треба там сплачувати певні якісь грошові ресурси.
Так, ну, у кожного медіа, я думаю, є проблеми, коли до нього звертаються і просять написати про щось безкоштовно. Але якщо ми працюємо на комерційних засадах, то ми працюємо на комерційних засадах.
Загалом, не було у вас розчарування, що ви от вхопилися за таку ідею? 4 роки тому могло ще здаватися, ну, не зовсім міські проблеми, такі урбаністичні, вони там найбільше, може, хвилюють людей. Не було такого, ну, сумніву?
Ну, ми спочатку не повністю розуміли тематику, коли в це заглиблювалися. Але насправді місто, так як в містах живе більше половини населення світу зараз, то проблеми міст – це проблеми цивілізації. І вони одні з найцікавіших. Тобто те, що стосується і інфраструктури, і суспільства, і місцевої економіки. Це все про те, що ми пишемо, те, що ми висвітлюємо кожен день. І мені це дуже подобається, бо писати про це дуже цікаво, бо це ті проблеми, з якими кожен день, кожен містянин.
Поза всякими проблемами, які, вочевидь, є зараз і яких ми не позбудемось в найближчий час, от із того, що ви бачите, зокрема, з вашою діяльністю, з певними якимось проектами, які реалізуються в межах міста, в межах, зокрема, Києва, все ж таки позитивна тенденція спостерігається? В розвитку міста як такого. Ну, знову ж таки, поза всіма, я знаю, нас, якщо слухають зараз киянів, яких не було кілька місяців гарячої води, то вони мають на це свою думку, і вона цілком резонна може бути в цьому контексті. Але?
Ну, те, що мені подобається, що за останній час з'являється дуже багато профільних експертів з цих питань. Люди їдуть на захід, навчаються, повертаються, потім консультують, і це дуже класно. І мені часто подобається те, що робить в місті бізнес. Тобто він приносить якісь західні ідеї, щось вигадує, експериментує сам, і іноді це теж позитивно впливає на міський простір.
Як іде вас читати?
Можна на нас підписатись в Фейсбуку, Хмарочос просто сторінка. Можна на нас підписатись в Телеграмі, теж, здається, київський міський журнал «Хмарочос», і на сайті «Хмарочос.Київ.UA».
Дякую. Тарас Кайдан був у нашій студії, співзасновник онлайн-журналу «Хмарочос» в рубриці «Своїми руками».
«Своїми руками».